You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราจะคุยกับศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีของไทยและเป็นบุคคลที่ทำการค้นคว้าวิจัยด้านยาต้านโรคมาลาเรียอย่างต่อเนื่องนะคะและทางดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ก็ยังเป็นคนแรกของโลกที่ค้นพบโครงสร้างสามมิติของโปรตีนเชื้อมาลาเรียด้วยค่ะเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์มาลาเรียล่าสุดในไทยและในโลกนะคะแม้มาลาเรียจะเป็นโรคที่ในหลายประเทศนั้นกำลังจะหมดไปแต่ขณะเดียวกันในบางพื้นที่ก็เกิดเชื้อมาลาเรียดื้อยาขึ้นค่ะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและขณะนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการสวทช.นะคะแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับยาต้านมาลาเรียมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ทางอาจารย์ก็ได้เดินทางมาที่นครเมลเบิร์นเพื่อเข้าประชุมมาลาเรียเวิลด์คองเกรส2018ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่นี่เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเราได้รับเชิญในฐานะเขาเชิญผมเป็น international advisor นะครับก็เลยมาร่วมกับเขาด้วยครับ
มาลาเรียก็เป็นโรคที่เก่าแก่นะคะคนไทยก็รู้จักกันมานานโดยที่สมัยก่อนก็อาจจะเรียกว่าโรคไข้ป่าไข้จับสั่นหรือไข้ป้างนะคะโรคมาลาเรียนั้นคนทั่วไปก็พอจะทราบว่ามียุงก้นปล่องเป็นพาหนะแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่ป่ารกที่ร้อนชื้นนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงสถานการณ์มาลาเรียในประเทศไทยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
มาลาเรียนี่เป็นโรคที่น่าจะอยู่กับมนุษย์มานานที่สุดนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากกว่าโรคอื่นทั้งหมดนะครับในประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยก็ตายด้วยมาลาเรียนะครับในเมืองไทยเองเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราก็สวรรคตด้วยมาลาเรียเพราะนั้นมันเป็นโรคที่สำคัญในประวัติศาสตร์และตอนนี้ก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าปี11เนี่ยมีคนติดโรคมาลาเรียเนี่ยถึง200กว่าล้านคนแล้วก็ตายตั้งประมาณ 400,000 คนนะครับไม่ใช่น้อยเลยแต่ว่าภายในประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นเยอะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการควบคุมโรคมาลาเรียทำได้ผลแล้วก็ที่เคยมีเป็นกันอยู่ปี11เนี่ยหลายแสนคนเนี่ยตอนนี้ลดลงเหลือเพียงยังไม่ถึง 10,000 คนเลยครับปี11เนี่ยจะมีสัก 7-8,000 คนซึ่งในนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ที่เรายังต้องแก้ต่อไปก็คือมาลาเรียที่มาจากพรมแดนคือมาจากเพื่อนบ้านของเราจากพม่าจากเขมรปี11ก็ประมาณ 2-3,000 คนครับตรงนี้ยังต้องแก้ไขคือยุงก้นปล่องเนี่ยที่เป็นตัวนำเชื้อมาลาเรียมันไม่รู้จักพรมแดนหรอกครับมันก็บินข้ามไปข้ามมานะครับหรือคนที่เป็นมาลาเรียก็เนื่องจากว่าประเทศไทยก็มีสาธารณสุขที่ดีกว่านะครับก็คนก็อยากที่จะเข้ามาทำการรักษาที่นี่หรือว่าบางทีก็เข้ามาทำมาหากินแล้วก็เลยติดเชื้อที่นี่ดังนั้นนี่ก็เลยเป็นเรื่องยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่ครับที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการให้สำเร็จโดยรัฐบาลนี่ก็ได้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วล่ะครับว่าจะปราบมาลาเรียให้หมดภายใน5ปีข้างหน้านะครับ5หรือ6ปีข้างหน้าเนี่ยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าปราบเฉพาะมาลาเรียของคนไทยเองแต่มาลาเรียจากเพื่อนบ้านเนี่ยมันยังจะต้องควบคุมกันต่อไปครับจะต้องหาแนวทางซึ่งก็คงจะไม่ยากนักแต่ว่าต้องเพิ่มเติมแนวทางครับไม่ใช่แค่ดูแลแต่คนบ้านเราเท่านั้นต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับการข้ามพรมแดนอะไรต่างๆด้วยครับ
ค่ะมาลาเรียที่บอกว่ามียังมีที่เมืองไทยอยู่บ้างเนี่ยนะคะตามพรมแดนเนี่ยอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในพื้นที่ส่วนไหนของไทยแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนบ้านเราเนี่ยสถานการณ์มาลาเรียเนี่ยบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่นี่คือบริเวณไหนบ้างคะ
ทุกประเทศแถบอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ดีขึ้นหมดนะครับในเรื่องมาลาเรียเนี่ยแต่ว่าดีไม่เท่ากันบางประเทศก็ยังมีปัญหาเยอะอยู่ นะครับอย่างพม่าเพื่อนบ้านเราก็ยังมีปัญหาเยอะนะครับกัมพูชาก็มีปัญหาแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังมีปัญหาแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยของแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้เป็นนะครับปัญหามันอยู่ที่การดื้อยาครับคือไม่รู้ด้วยสาเหตุใดนะครับการดื้อยามาลาเรียเนี่ยมักจะเกิดขึ้นแถวประเทศไทยเขมรพม่าแล้วก็แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของโลกครับไปทางแถบอินเดียและในสุดไปสู่แอฟริกาซึ่งเป็นแหล่งที่คนเป็นมาลาเรียมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เป็นห่วงครับว่าการดื้อยาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเกิดขึ้นมาแล้ว 2-3 ครั้งยาใหญ่ๆยาตัวสำคัญของเราเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ไปสัก 2-3 ครั้งแล้วตอนนี้เรามียาซึ่งเป็นยาที่ดีมากนะครับที่ทางประเทศจีนได้ค้นพบเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็นำมารวมกันกับยาอื่นๆเนี่ยยาเราเรียกว่าเป็น ACT เนี่ยนะครับก็ใช้ได้ผลมาจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองก็เกิดการดื้อยาขึ้นมาซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงครับว่าถ้าเผื่อดื้อตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะแพร่กระจายไปอีกแบบเดิมนี่ฮะทั่วโลกที่มาในคอนเกรสเนี่ยนะครับที่มาประชุมที่เมลเบิร์นเนี่ยนอกจากจะเป็นห่วงเรื่องว่าเรายังปราบมาลาเรียไม่สำเร็จในแอฟริกาหรือในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศแล้วเรายังเป็นห่วงว่าแม้แต่ในประเทศที่ทำท่าจะไปได้ดีนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีปัญหาว่าถ้ามีการดื้อยาเกิดขึ้นแล้วเราคุมได้ไหมแล้วก็จะป้องกันไม่ให้มันกระจายไปยังส่วนอื่นๆของโลกอย่างไรเนี่ยครับเป็นปัญหาใหญ่ครับ
อืมค่ะอาจารย์คะลักษณะที่ดื้อยาอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงสิคะว่าเชื้อเนี่ยดื้อยาที่ไปรักษาหรือว่าหมายถึงว่าไปอยู่ในยุงแล้วฆ่าไม่ตายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เชื้อไปเข้าสู่ในยุงเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีหรอกครับยาที่ไปฆ่าเชื้อในยุงนะครับก็มีการวิจัยกันอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรามียาที่ระงับอาการแล้วก็ฆ่าเชื้อในเวลาเมื่อมันเข้าอยู่ในกระแสเลือดของเรานะครับเมื่อยุงมันมากัดเราแล้วถ้ายุงมีเชื้อมันก็เอาเชื้อมาปล่อยลงในกระแสเลือดแล้วเชื้อมันก็ไปเข้าที่ตับก่อนหลังจากนั้นถึงจะกระจายออกมาไปเข้าที่เลือดเดี๋ยวนี้เราก็มียานะครับอย่างที่ผมเรียนเอาไว้แล้วว่ามันเป็นเม็ดเดียวเนี่ย ก็หายนะครับแต่ว่าการดื้อยามันเกิดขึ้นจากการที่ว่าบางทียาเราต้องการมากกว่า1เม็ดเช่นต้องกิน3วัน5วันอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าเรากินไม่ครบสูตรนะครับอันนั้นก็เป็นข้อที่1นะข้อที่2ร้ายทีเดียวก็คือว่ามันมียาที่เราไปซื้อตามร้านไม่ว่าร้านตีหรือร้านแถวพรมแดนเนี่ยมันเป็นเพลิงเป็นอะไรเนี่ยครับยาเม็ดสีเขียวสีแดงอะไรเนี่ยก็ไปซื้อกันมาบอกว่านี่ยาต้านมาลาเรียกินเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นยาปลอมก็มีนะครับหรือเป็นยาซึ่งมีเชื้อมีตัวยาอยู่บ้างแต่น้อยเกินไปมันก็เหมือนกับไปล่อเชื้อครับล่อให้มันมีความแข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นในที่สุดมันก็บอกเฮ้ยอ้วไม่กลัวยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สนใจเลยเชื้อนี่ก็จะไม่มีวันหมดไปเวลาที่เราเกิดดื้อยาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูได้เลยครับว่าพอกินเข้าไปมันอาจจะหายชั่วคราวแต่เสร็จแล้วอีกสัก 2-3 อาทิตย์เอ๊ะกลับมาใหม่แล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงบางทีมันไม่หายไปเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จแล้วซึ่งตัวนี้ถือว่าดื้อมากเนี่ยฮะเรื่องพวกนี้เราจำเป็นจะต้องช่วยกันดูแลซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะครับกรมควบคุมโรคนะครับโดยมีสำนักโรคติดต่อโดยแมลงเนี่ยพยายามเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยังจะต้องพยายามกันมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านจะต้องเข้าใจครับ
แล้วการที่อาจารย์มาประชุมในครั้งนี้นะคะสิ่งสำคัญที่คิดว่าอาจารย์จะนำกลับไปสานต่อเมื่อกลับไปที่เมืองไทยจากการประชุมนะคะพอจะคุยให้ฟังได้ไหมคะ
คือเราก็ได้ช่วยกันพัฒนายามาลาเรียนะครับผมก็มีความภูมิใจว่ากลุ่มวิจัยของเราเนี่ยได้พัฒนายามาลาเรียขึ้นโดยจากการออกแบบนะฮะของกลุ่มของเราเองนะครับแล้วก็ทำการสังเคราะห์ขึ้นมานะครับก็ทำงานร่วมกันกับนักวิจัยในออสเตรเลียอังกฤษและสหรัฐนะครับแต่ไทยเป็นผู้นำทีมนะครับอันนี้ก็ผมมีความภูมิใจว่าในที่สุดแล้วยาตัวเนี้ยก็ได้รับการพัฒนาถึงในระดับคลินิกแล้วนะครับตอนนี้คลินิกหมายความว่าเอาไปทดลองกับคนได้แล้วเราพิสูจน์ได้แล้วว่ามันได้ผลจริงแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนนะครับตอนนี้ก็กำลังทดสอบอยู่ในคนนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคลินิกการทดสอบคลินิกระยะที่1 นะครับซึ่งในการวิจัยของคนไทยเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ผมทราบเนี่ย ยังไม่เคยมียาที่เราได้พัฒนาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เข้าไปสู่การทดสอบระดับคลินิกนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของกลุ่มเรานะครับงั้นที่เรามาเนี่ยก็เราก็ดูว่ามันมีแนวทางยังไงนะครับในการพัฒนายาใหม่ๆแต่อันนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กนิดเดียวครับของคองเกรสนี้คองเกรสนี้เนี่ยมันมีความสำคัญในแง่ที่ว่าไม่ใช่แค่นักวิจัยมาเจอกันแต่เป็นครั้งแรกที่คน4กลุ่มนะครับมาพบกันก็คือมีนักวิจัยมีนักนโยบายนะครับคือตั้งแต่ระดับนักการเมืองรัฐมนตรีลงมาจนถึงผู้ที่ทำงานด้านนโยบายด้านการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็มีองค์กรเอกชนครับเช่นเรียกว่า global funds นะฮะเป็นเงินทุนในระดับโลกที่สนับสนุนการทำงานด้านมาลาเรียแล้วก็ที่สำคัญก็คือมี NGO นะครับหรือสมัยนี้เราเรียกว่า civil society นะครับเป็นผู้ที่ทำงานในระดับชุมชนในระดับมวลชนเป็นกลุ่มต่างๆทั่วโลกครับที่มาประชุมกันเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าจะให้นักวิจัยทำงานอย่างเดียวเนี่ยไม่สำเร็จหรอกครับงานมันต้องออกมาผลิตออกมาภาคเอกชนต้องผลิตยานะครับต้องผลิตมุ้งที่มันสามารถกันไม่ให้ยุงเข้าไปกัดได้หรือว่าพอยุงมาเกาะปุ๊บยุงก็ตายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องแพร่กระจายออกไปไม่ใช่เป็นแค่ผลงานวิจัยเท่านั้นต้องมุ้งต้องไปถึงคนยาต้องไปถึงคนเพราะฉะนั้นกลุ่มประชาชนเนี่ยนะครับกลุ่ม NGO ก็มีความสำคัญมากก็ได้มีทุกฝ่ายครับมาได้มาคุยกันที่คองเกรสนี้ครับ
แล้วอนาคตของโรคมาลาเรียล่ะคะอาจารย์การที่มีความพยายามที่จะให้ทั้งโลกเนี่ยปลอดมาลาเรียภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้านี่จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็สถานการณ์ของโรคมาลาเรียในประเทศไทยนี่คิดว่าจะดีขึ้นไหมคะเพราะว่าหลังจากที่มีเชื้อมาลาเรียดื้อยาเกิดขึ้นด้วยเนี่ยตรงนี้มันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ตอนนี้มันเป็นถึงระยะสำคัญมากครับคนเรียกหัวต่อคือเราได้เข้าใจแล้วว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์มาลาเรียมันเหมือนโลกสองขั้วครับโลกขั้วหนึ่งก็คือสิ่งที่ยังเกิดอยู่ในแอฟริกาหรือในอีกหลายประเทศที่ยังค่อนข้างมีความยากจนและเป็นประเทศแถบร้อนเนี่ยนะครับก็ยังมีมาลาเรียมากมายอันนั้นเป็นกลุ่มที่จะต้องช่วยกันต่อสู้กันกับมาลาเรียแบบเหมือนกับเราเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับแต่ว่ามันมีอีกขั้วหนึ่งของโลกครับซึ่งน่าสนใจมากคือมีอีกประมาณ30หรือ40ประเทศนะครับที่จะสามารถปลอดมาลาเรียได้ภายใน10ปีข้างหน้าแล้วก็ทุกคนก็ลุกขึ้นมาบอกว่าโลกนี้จะต้องปลอดมาลาเรียให้ได้ก็ถึงได้มีคำว่าจะต้องขจัดมาลาเรียให้หมดไปจากโลกตรงนี้เนี่ยก็เป็นแผนงานซึ่งบอกว่าจะต้องหมดไปภายใน2030อีกกี่ปีล่ะครับ12ปี13ปีซึ่งก็ดูกันว่าโอ้คงไม่ไหวมั้งก็อาจจะ 90% ก็ยังดีนะครับตกลงภายใน 12-13 ปีข้างหน้าเนี่ยทางประเทศที่จะปราบมาลาเรียได้หมดเนี่ยก็จะมีเยอะครับมันก็จะมีเป็น 70-80 ประเทศเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาก็ปราบมาได้แล้วตั้ง 30-40 ประเทศนะครับก็เป็นเรื่องที่เราทั้งหนักใจนะครับที่ว่าที่เดิมเช่นที่แอฟริกาก็ยังมีมาลาเรียมากอยู่นะครับแล้วยังมีมาลาเรียดื้อยาที่อาจจะเกิดขึ้นแถวเมืองไทยแล้วแพร่กระจายออกไปอันนั้นเป็นเรื่องหนักใจแต่เรื่องที่มีความภูมิใจแล้วก็เบาใจได้บ้างก็คือว่าจะมีอีกหลายประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยถ้าเราทำตัวดีๆนะครับถ้าขจัดมาลาเรียหมดไปได้มาลาเรียที่ดื้อยามันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามาลาเรียมันหมดไปแล้วในแง่นี้เหมือนกับวิ่งแข่งกับเวลาอยู่ครับ
ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับ sbs.com.au